Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1. Dobrodošli u našu šetnju. Šetaćemo danas radio talasima kad već ne možemo po kiši. Sveže, kišovito i oblačno u čitavoj zemlji, kažu meteorolozi, bit će tako tokom čitavog dana, od sutra već nekako prolepšanje i poboljšanje vremena, od srede temperature se vraćaju na letnje. A mi se, kao i svakog prepodneva, družimo 2 sata. Ispremili smo dosta zanimljivih, nadamo se, svima nama priča i sagovornika. I počinjemo danom koji je bitan za sve nas u ovoj kući. Na današnji dan 2014. godine počeo da radi digitalni master Radio Beograda. Povodom, dakle, dana tehnike našeg radija, razgovaramo o rezultatima, razgovaramo o digitalizaciji, razgovaramo o planovima u oblasti tehnike i moj sagovornik, naš kolega iz kuće, glavni inženjer tehnike Radio Beograda, Dragan Miljković. U Beogradu je u toku naučni skup radionice u oblasti nauke o podacima. Učestvuju istraživači iz Sjedinjenih Američkih Država, Srbije i Zapadnog Balkana. O svemu tome čućemo u prilogu moje koleginice Nataše Raketić, koja je razgovarala sa profesorom doktorom Zoranom Obradovićem iz Sjedinjenih Država i direktorom Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Zoranom Ognjanovićem. Pred početak školske godine govorimo i o vršnjačkom nasilju. Naša gošća je Nevenka Kraguljec iz Pedagoškog društva Srbije. Ovog leta u organizaciji Crvenog krsta Beograda uz pomoć donacija stanovnika glavnog grada oko 150 dece je boravilo na oporavku na Mitrovom polju u odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac. Na licu mesta reportažu je snimila Svetlana Mladenović. A do podne sa vama će biti ton majstor Miša Milano, muzički urednik Dragomir Stanović, producent Ljubinka Dobrilović i ja sam Tanja Zeljković. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. 10:14, 15 stepeni u glavnom gradu i u Kragujevcu izmereno u 10, u Novom Sadu i Nišu stepen više, dakle 16, i manje više temperature su u čitavoj zemlji tolike, jedino u Crnom Vrhu 10, Zlatiboru i Koponiku samo 11. Vi slušate Šetnju Radio Beograda 1 i evo malo i da se pohvalimo, volimo mi to da radimo kada imamo čime, a zaista mislimo da imamo kada govorimo o tehnici Radio Beograda. Naime, na današnji dan, dakle 27. avgusta 2014. godine, počeo je da radi digitalni master naše kuće i ovaj dan se nekako uzima kao dan tehnike Radio Beograda. Zato je sa mnom u studiju glavni inženjer naše tehnike Dragan Miljković. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Šta smo mi dobili tim digitalnim masterom? I šta su slušalci pre svega dobili? Od kolikog je to znači?
Ajde da krenemo od slušalca. Oni su, kažem, razlog zašto mi postojimo. Dobili su pre svega kvalitetni zvuk, dobili su pouzdaniji zvuk, pouzdaniji program, raznovrstan program, mogućnosti veza sa spoljnim svetom koje mogu da se urade na brz i efikasan način, a sama tehnika je dobila također na pouzdanosti, na jednom prijatnijem radu i sve to zajedno donosi do boljeg programa.
I to nekako znači da smo mi uhvatili korak i da hvatamo korak, dakle, sa tim modernim trendovima i trendovima na zapadu.
Kako da ne, mi smo sada, kažem, potpuno u trendu i ličimo na velike radio stanice, naročito ove nacionalne emitere, potpuno pratimo to. Možemo slobodno, da, što kažu klinci, da izađemo na crtu sa njima. Kogod je došao, veoma je zadovoljan. Čak su i pravili selfije sa našim tehnikama, što je potpuno neverovatno. Obično se selfije prave sa drugovima, a kod nas prave selfije sa razdelnikom.
Dobro, to mnogo, mnogo govori. Koliko mi, dakle, uključili smo se u tu digitalizaciju, koliko god nam se svidio ili ne izraz, ali to jeste nešto što jeste budućnost. Koliko smo odmakli od tih nekih početnih koraka, gde smo sada?
Mi smo stvarno daleko ušli u digitalizaciju. Svi ključni segmenti Radio Beograda su digitalni. Naša priprema programa je digitalna. Mi radimo sve kroz kompjuterski sistem. Znači, nema, ne koriste se magnetofonske trake. Uopšte sve ide kroz jedan centralizovani sistem za emitovanje programa. Svi novinari mogu da rade u tom sistemu. Također su nam i režije emitovanja digitalne, produkcijske režije su nam digitalne, ostalo je još par bočnih i pomoćnih režija gdje se digitalizuju, tako da smo mi već dugo u tom procesu i možemo da budemo veoma ponosni na svoje rezultate. Sljedeća stvar koju opet pominjem, odnosi se na tu čarobnu reč digitalizacija, je digitalizacija našeg zvučnog arhiva koja je počela. To je jedan proces koji će biti, ajde da ne kažem, decenijski proces. Mi imamo na hiljade i hiljade traka, što muzike, što govora, što nekakvih svedočenja koje treba
jedno blago kulturno.
I u tom procesu nam i pomaže država, ministarstvo, ne znam, verovatno kulture, koje je nadležno za to, tako da hvala i njima što su prepoznali blago koje Radio Beograd ima u sebi, a onda ćemo mi to blago koje je digitalizovano lako koristiti i često koristiti da poboljšamo naš program i da slušalcima bude bolje.
Kad kažemo tehnika Radio Beograda, šta spada sve u ovaj sektor i koliko je to ljudi radi?
Pa tehnika je da ne govorimo, što kaže, u glavu koliko nas tačno ima, jedno stotinak ljudi koji radi, oni pokrivaju jako širok spektar od neke tehnike u onom klasičnom smislu, gde ono spada inženjering i održavanje, to ljudi doživljavaju kod tehniku, međutim kod nas tehnika obuhvata i samu produkciju koju čini snimatelji u velikim studijima, snimatelji u manjim studijima, prenosnu tehniku. Prenosna tehnika je izlazi na teren, ima reportažna kola, imamo svi mogući događaje. Evo sad smo imali čak i prenos sa Tašmajdana smo radili, idu na utakmice. Svaki put kad se neko javi sa utakmice, tu su naši ljudi sa terena. A usput su i terenci postali i naši novinari koji pomoću mobilnih kodeka ostvaruju prenos. Nekada su morali da imaju tehničaru za sebe, sada su obučeni i idu na događaj, uključuju se živo zahvaljujući ovoj modernoj tehnologiji koja koristi mobilnu telefoniju 3G, 4G mrežu. da možemo da se u svako doba javimo iz ovaj grada ili negde iz Srbije ili čak i iz Srbije.
Svaki novinar je obučen za to i imamo svakako i uređe i imamo podršku u
kući. I pritom je taj zvuk profesionalnog kvaliteta, nije kako se zove kao nekad što je bio mobilni telefon i nešto da krči, ima veze, nema veze, ovo je sad maksimalan kvalitet i to naši slušalci čuju.
Koliko je značajna ta škola i tehnike Radio Beograda, jer znamo da su mnogi ponikli odavde, i novinari, i tehničari, i muzičari, da naši tehničari često osvajaju nagrade na mnogim takmičenjima.
Pa postoji, ali da kažem, tehničar u širom smislu, postoji takmičenje tonskih snimatelja, to je ovaj bijenalno takmičenje u Novom Sadu, zove se Taktons, i tu naši ljudi redovno uzimaju najviša priznanja, što nije uopšte čudo. U školi se uči donekle, a praksa u Radio Beogradu je nešto što je nenadoknadivo. Ko vidi kako izgleda veliki studio, kako izgleda profesionalna tehnika, to je nešto što je nenadoknadivo, kako rekao malo pre.
I što je to je nešto što nekoga uhvati i onda ga drži čitavog života, zbog čega smo svi
ovdje. Pa ima, to je sad
opšte
mesto, kaže, ono, u radiju rade oni koji vole taj posao. Yes, tako yes, da je, da. To i jest.
Evo, to ćemo svi da potvrdimo, čini mi se. Šta još ostaje kao neki izazov pred nama i neki planovi?
Pa mi nastavljamo digitalizaciju, evo da kažem šta su, pomenuo sam stare projekte kao što su digitalni master, digitalno emitovanje i priprema programa. Novo što je urađeno ove godine, pušten je digitalni studio 6, čuveni studio 6 koji se etablirao kao jedan brend Radio Beograda, iz koga se emituju čak i televizijski prenosi. Često na trećem programu televizije RTS3 možete gledati direktne prenose ili snimke iz studija 6, koji postaje jedno veoma važno produkcijsko čvorište gde možete da gledate raznorazni umetnički program. Također smo pustili novi news studio, odakle se emituju sve naše informativne emisije, na čelu sa Novostima dana, koja je centralna emisija. To je nova režija, tako da smo to sada unificirali sa našim ovim običnim on-air studijima iz kojih se emituju prvi, drugi i 202. Zatim je u toku montaža i izvođenje studija Kolarac, to je također naš veliki i važni produkcioni studio, jer Radio Beograd pokriva sve one divne koncerte koje možete slušati sa Kolarca. Zatim veliki posao je digitalizacija zvučnog arhiva koji sam pomenuo, i nešto novo za slušalce, to će biti sigurno jako dobro prihvaćeno i atraktivno je. Do kraja godine očekujemo start web radija, to će biti 4 kanala koja će se emitovati prvo prevashodno preko RTS Planete, što će reći Radio Beograd će dobiti pored ovih osnovnih kanala, dobit će i 4 nova tematska kanala. Postoji nova redakcija, oni će se baviti programskim delom, a mi smo tu da obezbedimo tehničke uslove. Kvalitet toga će biti kao i naš FM program, odnosno postojeći kanali na planeti, tako da je to jedna velika stvar koju će moći da slušaoci slušaju uživo i odloženo.
I odloženo. Dragane, eto, malo se i pohvali smo, Boga mi imamo i čime. Hvala najlepše na odvojenim minutima za šetnju.
Hvala i vama. Zovite me opet.
Hoćemo, naravno, samo da imamo čime da se pohvalimo i nešto novo da najavimo, kao što je recimo web radio do kraja godine. Dragan Miljković, naš kolega, glavni inženjer tehnike Radio Beograda, bio je sa mnom u studiju 10:24. I'm gonna give you my heart.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. U svetu italijanske mafije samo je jedan način da opstaneš.
I was a kid in the streets and I made it to the top.
On je ubio šefa šefova i postao vođa najjače kriminalne porodice Gambino.
I will build something that nobody can destroy.
John Travolta kao vođa italijanske mafije u filmu Život i smrt Johna Gottija.
This life of ours is a wonderful life if you can get away with it.
U bioskopima od 30. avgusta, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Novi CD Todora Maletina. Leti pesmo Dragu nađi. U izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša Sremice.
Prodaj. Eko.
Tačno pola 11, ovo je Radio Beograd 1. Beograd je domaćin naučnog skupa radionice u oblasti nauke o podacima koji se održava do 28. avgusta. Skup je prilika da više od 50 američkih naučnika i oko 50 naučnika iz regiona razmene sa istraživačima iz Srbije iskustva i razgovaraju o mogućnostima saradnje u oblasti koja se u poslednjih nekoliko decenija smatra jednom od najvažnijih oblasti za razvoj nauke uopšte. Ključna osoba za realizaciju ove radionice, odnosno za povezivanje naučnika iz Amerike i Srbije, je profesor Zoran Obradović, direktor Centra za analizu podataka i biomedicinsku informatiku na Univerzitetu Temple u Filadelfiji. Nataša Rakitić.
Nije bilo lako dovesti 50 eminentnih američkih naučnika koji se bave naukom o podacima, kaže Obradović. Objašnjava da nije uobičajeno da Nacionalna fondacija za nauku SAD-a realizuje slične projekte sa državama kao što je naša, jer NSF uglavnom sarađuje sa zemljama poput Japana, Izraela i Indije.
Iz ugla Amerike ovo je neobično da se ovako nešto radi sa malom zemljom. Amerikanci imaju tu saradnju sa Japanom, uglavnom sa velikim zemljama. Tako da nije bilo lako ubediti američku stranu da je Srbija potencijalni partner u nauci. Ali ova tema je interesantna svima, interesantna je Americi jednako kao i Srbiji, nauka o podacima. I podaci, pričali smo o matematici dosta i matematika je vrlo važan deo svega toga, ali nije samo matematika, spominjali smo arheologiju, spominjali smo biologiju. Nauka o podacima ima bar nekoliko komponenti. Jedna komponenta je matematika, statističko modeliranje nekih podataka. Druga komponenta je informacijne tehnologije, računarstvo. I treća mora da bude domen. Mora se raditi sa nekom primenom. Tako da je data science je nekako preklop svega toga. Teško je naći stručnjaka koji sve to zna. To je prosto timski sport u kome nam trebaju razne vrste istraživača i nije lako naći kvalitetne ljude nigde. Tako da matematika je svakako nešto o čemu se, bar u Americi, nego prva asocijacija, aha, tamo ima dosta kvaliteta u matematici, ali ljudi znaju i za istraživače iz Srbije u drugim oblastima nauke. Tako da je nekako to bilo prirodna neka opcija da mi pokušamo da idemo napred unutar ovoga.
U Srbiju iz Amerike dolaze naučnici raznih profila, kaže profesor Obradović.
Nisu svi matematike, ja dolazim možda za trajanje matematike, pa sam se posle doktorirao u računarstvu, pa se bavim statistikom, ali moje primjene su i u medicini, i u elektroprivredi, dosta široko. I takvih ljudi ima više. Ali u tim timovima, u istraživačkim grupama, u svakom slučaju ima ljudi raznog profila i cilj je da se ljudi sa raznih strana skupe i da izmene svoje iskustvo, da kažu kako smo mi došli dok smo došli. Neke saradnje na individualnom nivou svakako postoje, neke manji možda nivoi saradnje takođe, da ljudi kažu ovo bilo dobro, možda bi to trebali sad podignemo na sledeći nivo, ili da kažu možda ovo nije baš funkcionisalo najbolje, možda umesto da idemo na tu stranu, možda bolje bi bilo neku drugu.
Profesor Zoran Obradović ističe da od ovakvih skupova najveću korist bi trebalo da izvuku mladi naučnici.
Istraživači će uglavnom imati puno prostora da vide istraživači iz Srbije, od vodećih istraživača do mnogo mlađih istraživača, ovo bi se uključeno, što je veoma važno, i ljudi koji rade doktorat i redovni studenti, čak i srednjoškolci. Tu je naša budućnost. Da vide šta ljudi zaista rade, da vide da li ja mogu tu nekako se uključiti, kako možemo raditi nešto zajedno. Šta nam treba, to je prva stvar, istraživačima možemo što treba. Šta možemo da uradimo sa ovim što sad trenutno imamo. Ali s druge strane dolaze ljudi koji predstavljaju agencije koje finansiraju nauku. To su ljudi koji predstavljaju banke. Oni stvari gledaju malo iz drugog ugla, oni znaju ove stvari možda. Mnogo mladih ljudi nemaju sredstva da odu na svetske kongrese iz data science-a. Najbliži ove godine je u Londonu i ima još jedan, je bio u julu u Švedskoj. Ali uglavnom je to negdje jako daleko i skupo, mnogo je bolje kad ti svetski stručnjaci dođu ovde, tako da mogu mladi ljudi da dođu, to apsolutno ništa ne moraju da plate, da čuju šta se u ovom momentu radi u toj oblasti. Ali gledano dalje, da, to nije jedini cilj.
Seća se i svojih studentskih dana.
Kako sam ja uopšte došao u Matematički institut, pa kao ja sam studirao matematiku i bio student druge godine redovnih studija i profesor Žarko Mijajović me letio za ruku i doveo me u, onda je Matematički institut bio u zgradi Akademije nauka, ja onda da uđem u zgradu Akademije nauka, ajte moja. Ali me on uveo unutra, doveo Matematički institut i upoznao me sa tadašnjim direktorom Matematički institut. To je ono što je jako bitno mladim ljudima. Da. Znači, ne mogu ljudi realno u nijednom obrazovnom sistemu u tom uzrastu da vide šta je to nauka, šta je data science. To na redovnim studijama, čak i u Americi, to tek počinje da se pojavljuje kao tema redovnih studija. Tako da najbolji način za neko ko je mlad je da dođe na takav jedan skup i da kaže ja pa ovo je baš dobro.
Nauka o podacima je oblast u kojoj ima mnogo razloga za multidisciplinarnu saradnju. Imajući u vidu da je nauka relativno mlada, nema ni dovoljno stručnjaka, kaže profesor Obradović.
Da bi se radio data science, potreban je tim ljudi koji znaju to da rade. Na svetskom tržištu je veoma malo ljudi koji to znaju da rade. Ti ljudi podižu cenu rada od toga. Napraviti tim data science to košta. To košta mnogo svakog. Gde ti ljudi danas rade u najvećim kompanijama koji se bave informacijom tehnologijama? Google, u Amazonu, u Facebooku, to su ti giganti data science. Zašto? Zato što oni mogu da plate ljude. Drugi aspekt je, da bi se zaista radio data science, potrebni su kompjuteri. To ne može se raditi na notebook kompjuteru, to mora se raditi na mnogo ozbiljnim opremi i to opet puno košta. I to opet dolazimo, ko to može priušti, pa može priušti na svetskom nivou, možda 5 američkih kompanija i još 5 od kojih su 3 u Kini i 2 negde drugde. Veoma mali broj mesta. Treći aspekt, ne može se radi ozbiljno data science bez kvalitetnih podataka i bez puno podataka. to isto mora neko da posjeduje. Opet velike kompanije to mogu kupe, ostali često nemaju mogućnost da to rade sami. I znači kad vi odete bilo gdje koju tu malu zemlju, na neki način mala zemlja sama tako nešto da radi, jako su male šanse za uspjeh. Profit je potencijalno ogroman, ali prosto biti u tome jako dobar nije lako. Nije lako ni američkim univerzitetima. Ono što mi pričamo u Srbiji o odlivu mozgova, ista ta priča postoji iz ugla vodećih američkih univerziteta. Najveći problem je zaposliti na univerzitetu profesore, zato što je konkurencija industrija. Međutim, industrija radi samo određene teme. Industriju interesuje marketing, ima masa drugih problema od društvenog značaja koje nisu velikog interesa Facebooku. Problem nerešenog saobraćaja, problem, masa problema zdravstva.
Uz profesora Obradovića, među američkih 50 naučnika koji dolaze u Srbiju su i predsjednik Svetskog udruženja elektroinženjera Jose Maura, profesor računarstva i bioinformatike, kao i profesor Francis McManamon sa Univerziteta Arizona koji je vodeći stručnjak u oblasti digitalizacije arheologije.
Nataša Rakitić razgovarala je sa jednim od organizatora ovog skupa iz Srbije, sa direktorom Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, doktorom Zoranom Ognjanović.
Verujem da je za vas, ne samo kao naučnika, vrlo značajno što dolaze najznačajnije imena američke nauke kod nas.
Naravno, matematika je jedna jako široka nauka i predstavlja, kao što svi znamo, osnovu brojnih drugih disciplina. Data science, odnosno nauka o podacima, je jedna od najmlađih disciplina, ali disciplina koja se u posljednje vrijeme razvija zaista izuzetnom brzinom, prava eksplozija i primjena i projekata u toj oblasti. Činjenica da je oblast data science jako mlada i svuda u svetu, kao što smo i čuli, je u začetku, negde kao što je Amerika, postoje odgovarajući programi za školovanje kadra u ovoj oblasti, negde su oni u nastanku. Takva situacija upravo i kod nas u zemlji, konkretno na Matematičkom fakultetu u Novom Sadu, pre izvesnog vremena je formiran sektor na master studijama koji se bavi data science-om. To je naravno jedan mali korak, ali zaočekivati je da sa porastom broja izazova koje ovo oblast donosi, da će se taj program proširiti na druge fakultete.
Kada govorimo o podacima, uglavnom se govori o podacima na internetu i nekako smo tu onako svi vrlo osjetljivi, međutim, nauka o podacima zapravo može da se primjeni na sve segmente naših života.
Pa, to je jedna nova paradigma. Paradigma koja u ovoj eri 21. veka ima izuzetan značaj, izuzetnu primjenu. Svi smo svedoci kako su američki predsjednici pobeđivali na ovim posljednjim i ranijim izborima. Njihova istraživanja su bila upravo bazirana na proučavanju ponašanja, želja, tajnih namjera američkih glasača i na osnovu toga su kreirane njihove strategije kako nastupati pred javnošću, kako u određenom manjem domenu, znači u jednoj američkoj saveznoj državi ili čak i nekim regionima pojedinih američkih država s kojim temama izlazi, tako dalje. Prosto količina podataka koju je internet, da li sad opravdano ili neopravdano, otvorio i nešto je, naravno tu može biti i prigovora na temu privatnosti, u svom slučaju količina podataka koja je na raspolaganju je tolika da njihovo istraživanje, takozvano rudarenje, koje je osnovni segment nauke o podacima, omogućava brojne aktivnosti koje su onda na njima bazirane.
Naši naučnici već duže vrijeme imaju saradnju sa profesorima u Americi i sa naučnicima. Kako to izgleda iz perspektive Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti?
Sad, Matematički institut možda tu nije tipičan. Naime, naši i stariji i mlađi saradnici su odavno, već od druge polovine 70. godina, veoma često odlazili u Ameriku, neki čak i duže, na doktorate i onda se posle toga vraćali u Srbiju. Tako da su ti međuljudski kontakti projekti i te pojedinačne inicijative koje su tada uspostavljene traju i do današnjih dana. Profesor Obradović, koji je glavni predlagač ove radionice sa američke strane, je upravo primjer jednog istraživača koji je poneko u Srbiji iz Matematičkog instituta otišao na doktorat u Ameriku i sad on je konkretno ostao, ali brojni drugi su se i vratili. Sad u tom kontekstu ovo mi vidimo kao jedan iskorak iz tog nivoa pojedinačne saradnje dva istraživača na jedan sistemski nivo za koji se nadamo da će biti uspostavljen između zaista najjače svetske naučne zajednice kakve je Amerika i Srbija.
Kažu da kad slušate dva istraživača, jednog iz Srbije, jednog iz Amerike, nikakve razlike nema sem po mesto gde žive.
Pa, pazite, naravno da je svima jasno da u mnogim oblastima Srbija nije u stanju da ni na koji način prati svetsku nauku. To je pre svega reč o neverovatno skupim laboratorijama, opremi za koju mi nemamo realnih mogućnosti da nabavimo i tako dalje. Opet, u nekom smislu, u oblastima kakva je matematika, gde možda taj tehnološki aspekt nije od primarnog značaja, mi imamo, šta da kažemo, mi imamo neverovatno arheološko bogatstvo koje možemo da predstavimo i koje možemo da se dičimo pred svetom. Imamo veoma bitne specifičnosti ovog regiona koje su od velikog interesa za istraživanje u bioinformatici i tako dalje. Sad, u tom nekom konglomeratu, u toj nekoj sinergiji, mislim da Srbija ima svoju priliku da i Americi ponudi nešto, a istovremeno da mnogo toga i dobije.
Kako su vaše očekivanja od ovog skupa?
Ovaj skup u osnovnoj ravni je jedna, zamišljen kao jedna radionica u kojoj učestvuju po pozivu najznačajniji američki istraživači iz oblasti nauke o podacima i slično tome istaknuti srpski istraživači, istraživači Srbije koji su u toj oblasti. U tom smislu samo njihovo druženje, njihovi razgovori, predstavljanje onoga čime se jedni i drugi bave je veoma značajno i svakako će doprineti kvalitetu i na jednoj i na drugoj strani. Drugi nivo predstavlja uključivanje većeg broja ili velikog broja mladih istraživača, čak i još iz redova studenata, koji će imati priliku da osete tu živu naučnu atmosferu u kojoj se pojavljuju velike imena. I znači, to je kao kad odete na koncert kada nastupa neki izuzetni veliki pevač. Sama činjenica ste tamo, onaj adrenalin koji u sebi osjećate je nešto veoma značajno. I konačno, postoji treći nivo za koji se nadamo da ćemo ostvariti, a on je podizanje tog personalnog nivoa saradnje na međudržavni, jedan sistemski nivo. Nadamo se da ćemo ovom konferencijom napraviti prvi važan korak u tom pravcu, da se odgovarajuće naučne fundacije, odnosno deo državne administracije koje se bavi razvojem nauke, sa jedne i druge strane povežu, razgovaraju o mogućoj saradnji i u nekoj bližoj perspektivi uspostave kanale kroz koje bi ta saradnja mogla da se ostvari. Ako to budemo uspeli, onda će ova konferencija imati u potpunosti zaokružen smisao i ostvariti one naše želje s kojima smo kretali u ceo projekt.
Našim slušalcima dugujem jedno objašnjenje da se ovaj razgovor vodi u prostoru koji je prepun podataka. Kada već govorimo o nauci i o podacima, oni su svi u papiru, nalazimo se u biblioteci Matematičkog instituta. Koliko knjiga ovde ima trenutno?
Ja ću vam to odgovoriti na iz dva ugla. Jedna je, ovo je zaista jedan prekrasan prostor na koji smo mi veoma ponosni. To je verovatno najveća matematička biblioteka u regionu koja je faktički razvijena još od kraja 19. veka kada su Mihajlo Petrović i nešto kasnije Milutin Milanković i Gavrilović uspostavili osnove matematike u Srbiji. Nažalost, ta biblioteka je dva puta stradala, jednom u prvom, drugi put u drugom svjetskom ratu, tako da se tamo po formiranju instituta iza drugog svjetskog rata krenulo manje više iz početka i mi smo uspeli da zaista postignemo i da ovde formiramo jednu respektabilnu biblioteku. Međutim, drugi ugao kaže sledeće. Već 20-25 godina Matematički institut je ustanova koja je prepoznata u Srbiji kao vodeća, koja se bavi digitalizacijom kulturne i naučne nacionalne baštine. I brojni projekti koji su u tom domenu realizovani faktički obogaćuju ovaj papirnati sadržaj koji ovde vidite. Oni su svi slobodno dostupni u nekom internet, nekom virtualnom prostoru i nadam se da makar onoliko koliko i ovi papirnati i ti digitalni objekti mogu da koriste čak možda i mnogo širem krugu korisnika, jel, s obzirom na sve prednosti koje internet donosi.
Ipak ovde postoje zaista vrlo vredna i retka izdanja.
Tako je. U institutu zaista postoje neka vredna i retka izdanja koje, kao i svi matematičari, izuzetno cenimo. Mi tu imamo izdanja Ruđera Boškovića iz negde polovine 18. veka, a verovatno najznačajnije delo koje je nauka u Srbiji proizvela je kanon osunčavanja Milutina Milankovića, jednog od osnivača Matematičkog instituta, koji sa ponosom čuvamo u našim vitrinama i pokazujemo gostima kada dođu iz nekih dalekih zemalja da vide da je ovde odavno nauka postojala i da je dala neki doprinos i možda i svetskom razvoju.
Verujem da će biti prilike da ta izdanja pokažete i gostima iz Amerike.
Apsolutno. Apsolutno, to je već sve dostupno i preko interneta, tako da sigurno će tom pristup imati veliki broj ljudi.
Hvala vam puno što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama, prijatno.
Dakle, čuli ste u prilogu naše koleginice Nataše Rakitić, danas i sutra naš grad Beograd je domaćin naučnog skupa radionice u oblasti nauke o podacima. Slušali smo i o značaju nauke o podacima i o tome zašto je to budućnost, ali eto i pred kraj ovu zanimljivu priču o biblioteci Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. 10 minuta do 11 časova, 16 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu 15. Ovo je Radio Beograd 1, slušamo muziku, zatim Srpski na srpskom u 11 vesti, a onda ćemo u nastavku šetnje o vršnjačkom nasilju.
He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run. I'm all out of faith. This is how I feel.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. We'll be right back.
11 časova i 10 minuta, nastavljamo šetnju Radio Beograda 1, temperature nepromenjene, dakle 15 ili 16 stepeni gotovo u svim mestima i gradovima u Srbiji, najhladnije na Crnom Vrhu 11, na Zlatiboru takođe kao i na Kopaoniku, a najtoplije u Negotinu 18. U drugom delu naše šetnje govorimo danas pred početak školske godine o vršnjačkom nasilju, kako ga sprečiti, kako zaštititi decu i ko je sve tu odgovoran i kako sve ko treba da se ponaša. O tome razgovaramo sa Nevenkom Kraguljac iz Pedagoškog društva Srbije, inače pedagogom osnovne škole Filip Filipović. Do 12 časova čućemo i reportažu koleginice Svetlane Mladenović zabeleženu na Mitrovom polju odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac, kroz koje je tokom leta prošlo oko 150 dece koji su bili na oporavku, i to sve u organizaciji Crvenog krsta Beograda uz pomoć donacija stanovnika glavnog grada. 11 i 12, Phil Collins na talasima Beograda 1.
Shining through, I see your true colors.
11 časova i 16 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1, evo za nedelju dana počinje škola, povod, jedan od povoda, nažalost imamo i jedan negativan događaj od prošle nedelje, ali dakle uvek je, čini mi se, pravo vreme i ima povode da pričamo o vršnjačkom nasilju. Naša gošća je danas Nevenka Kraguljac iz Pedagoškog društva Srbije, inače pedagog osnovne škole Filip Filipović i član, rekli ste mi, Republičke stručne komisije...
Koordinator Republičke sekcije stručnih saradnika.
E, dobro ste vi to rekli, u svakom slučaju. Dakle, prava osoba i pravi sagovornik za temu o vršnjačkom nasilju, koga nažalost ima, imali ga više ili se sada više o tome govori? Kako je vaše iskustvo?
Ja lično mislim da ga ima i više, ali se i više govori.
A otkud to da ga ima više? Šta
pa,
znate
šta, tranzicija koja se dogodila u društvu i uopšte promene u društvu koje su se dogodile ne samo kod nas u državi, nego inače na negde globalnom nivou, su uslovile mnoge promene, pa i promene u ponašanju, pre svega nas odraslih, a onda svakako i dece.
Ko je najviše kriv za vršnjačko nasilje kada govorimo taj neki lanac porodica, škola, okruženje, društvo?
Pa, znate šta, ja ne bih tu izdvojila nikoga posebno. Obično jedni na druge svaljujemo krivicu, jeste porodica osnov, tamo gde dete se, znači, pre svega razvija na početku svog života, ali i svi mi odrasli koji delujemo sa porodicom i na porodicu smo jednako odgovorni za mlade naraštaje.
A na što onda treba posebno obratiti pažnju u tom nekom ranom uzrastu i u vaspitavanju dece da bi znali da ne uđu u taj neki začarani krug nasilja, niti da budu žrtva, niti ne daj Bože nasilnici jednog dana?
Pa znate šta, najbitnije je da roditelj pre svega da mu dete bude željeno. Pre svega da mu dete bude željeno. Kada je dete željeno da podigne nivo odgovornosti za vaspitanje svoga deteta. Šta to znači? Znači da zaista sledi neke principe normalnog, zdravog razvoja deteta. Da bude sa detetom. Ne mislim da bude samo sada, mladi ljudi moraju da rade, da svoju porodicu izdržavaju, ali to vreme koje provode sa decom treba da provode kvalitetno i da budu posvećeni deci.
I mnogo razgovora, čini mi se.
Mnogo, mnogo razgovora, mnogo igre i mnogo u onom smislu razmišljanja i mudrosti da su pre svega roditelja normalni svi mi odrasli modeli. Znači kako se mi ponašamo, da mislimo o tome da ono kako se mi ponašamo, tako će nam se
da,
ponašati. Da,
džaba nam priča ako se ponašamo drugačije, što često jeste slučaj. Koji je to uzrast, pošto vi radite u osnovnoj školi, dakle to su i oni đaci prvaci, to su zaista mala deca 7 godina i oni već tinejdžeri koji uveliko zahvatio puberte, da tako kažemo, i su ušli u tu fazu. Koji je to uzrast negde najkritičniji kada društvo preuzima primat u životu deteta, mislim na društvo vršnjaka?
Znate šta, ako gledate razvojno, onda je to period ulaska u adolescenciju, odnosno pre svega prvo pubertet, pa i adolescenciju, to je onako najkritičniji period, ali to ne znači da uticaj vršnjaka nije i mnogo ranije, čak i u predškolskom uzrastu.
E kako se sad boriti sa tim? Dakle, detetu moramo dati neku slobodu, ne možemo ga zatvoriti u kuću, niti treba, ne možemo ga skroz ni kontrolisati. Kako mu dati slobodu, a opet negde voditi računa o tome u kakvom je društvu, šta radi, šta je dobro za njega?
Znate šta, najbitnije je da dete pre svega učimo da vrši dobru procenu, da dobro posmatra, da dobro vidi situaciju i da u toj situaciji dobro reaguje. U onom smislu da prepoznaje nasilje i da zna gde su granice, kad je neophodno da da trči, da ide ka odraslom, mada ja uvek sam pobornik toga da dete kad god ima problem traži pomoć odraslih. Naročito što je mlađi uzrast, to je bitnije da okrećemo dete ka tome da traži od odraslog pomoć. Ali mi odrasli smo odgovorni da dete učimo, znači da prepoznaje nasilje, da adekvatno reaguje i da negde instrukcije koje dajemo ne budu tipa ti nemoj prvi, nego ako te neko dira vrati, da ne dajemo instrukcije da dete se sklanja, ti se skloni, nemoj, jer znate šta, dete koje gleda nasilje nad svojim drugom, ono jednako pati. Tako da učeći ga da se sklanja i učeći ga da vraća, mi ništa time nismo zapravo pomogli detetu, nego smo samo usložili situaciju.
Ali to je ta neka večna dilema još u onom ranom uzrastu razvoja deteta i znam mnoge roditelje predškolaca, dakle detice u vrtiću koji uče decu nemoj da udaraš prvi, ali ako te neko udari ti vrati. 90% roditelja čini mi se danas tako uči djecu.
Jeste, nažalost tako je i u školskom uzrastu, ne samo u predškolskom.
A šta je pravi način?
Pravi način je da zapravo dete usmerite da reaguje konstruktivno, da ne ulazi u sukob, jer vi nikad ne znate kako taj sukob može da se iskomplikuje. Pritom ne znate preko puta kakav dete ima problem, ako je i nasilno, jer znamo i sami da uglavnom deca koja su nasilna imaju nezadovoljene potrebe i vrlo često oni sami trpe nasilje. Tako da takvoj deci treba pomoć i tu je pre svega važna odrasla osoba koja ili radi s detetom ili živi s detetom ili je na bilo koji način povezana sa detetom. Dete treba učiti da ne vraća zato što to može da bude samo još gori konflikt, odnosno još gora situacija i po dete koje nije žrtva.
A šta treba da uradi? Da se obrati vaspitaču, da se obrati učitelju?
Pre svega, znate šta, mi smo u obavezi u školi, tako i u vrtiću, da imamo tu unutrašnju zaštitnu mrežu, imamo i spoljašnju zaštitnu mrežu, tako da je jako važno usmeravati dete da traži pomoć ili ako je dete jako zatvoreno, onda roditelj da se obrati za pomoć bilo kome u ustanovi.
Ko su najčešće žrtve vršnjačkog nasilja? Možemo li tu govoriti o nekom profilu, o nekoj vrsti karaktera ili
pa znaš
s čim
šta,
to
ne
ima veze? Kako se bira žrtva? Kako nasilnici izaberu žrtvu? Da li je to neko ko je najtiši, najmirniji, najmanje se protivi? Ili
može da bude i takvo dete žrtva, može da bude žrtva dete koje ima sličan problem, može da bude i dete koje je povučeno, može da bude i dete koje zapravo ima potpuno drugačije manire ili dete koje ima neki drugi problem bilo koje vrste, da li psihološke, da li bilo koje druge vrste, znači može biti ili druge nacionalnosti, ili da dete može biti sa hendikepom, može, znači raznovrsni tipovi ličnosti deteta mogu biti žrtve i nasilnici najčešće na neki način, ajde da kažem, ne pikiraju, nego traže decu koja imaju neki problem.
Ali je tu onda problem upravo ta grupa i to funkcionisanje grupe i to podržavanje nasilnika od strane druge dece. Mi smo i prošle nedelje imali slučaj, privedena je jedna Kruševljanka, devojčica 17 godina u tom trenutku imala, sad je već posla maloletna, nekoliko dana je bilo u pitanju, zbog sumnje da izvršila krivično delo nanošenja lake povrede i neovlašćeno fotografisanje i objavljivanje tuđeg spisa, ona je 13-godišnju devojčicu sumnjičicu na groblju, da. I objavila je te slike na Instagramu koje su dalje podeljene, šerovane, dakle
E sada znate što je to jedno novo pitanje koje ste otvorili, digitalno nasilje, i to jeste problem veliki kako na svetskom nivou, tako i na, mi imamo veliki problem sa tim, pokušavamo sada da se borimo na sve moguće načine. Znate, to, taj virtualni svet ne događa se u ustanovi, ne događa se u školi, u vrtiću. Najčešće mi odrasli ne vladamo tehnologijom toliko koliko to deca sada vladaju, vrlo često ne znamo šta rade na internetu i najčešće se reaguje mnogo kasno u odnosu na to kad se pojavilo nasilje. Jeste, ima izolacije, ima razne diskriminacije, ima i seksualnog zlostavljanja, ima, mislim, raznovrsnog zlostavljanja ima preko interneta, to je jedno novo polje. Mnogo dece trpi tu vrstu nasilja i mislim da smo svi pozvani da se s tim borimo. Znači, mi kao
koji
škola...
Koji su načini borbe?
Znate šta, mi kao škola moramo da reagujemo kada, znači mi imamo obavezu da reagujemo kada samo, znači, čujemo da postoji nasilje. U tom slučaju, znači, negde moramo dobru procenu vršimo, da li ćemo mi u okviru naših mogućnosti da reagujemo ili ćemo angažovati spoljašnju zaštitnu mrežu, odnosno da li ćemo angažovati ljude iz, zadužene za visokoteknološki kriminal.
Kako, dakle, osnažiti decu da ne trpe nasilje, da se ne plaše da će proći još gore ako se nekome požele?
Znate šta, svaka ustanova mora da ima svoj program rada, mi smo i u obavezi to da radimo, ali program rada odnosno prvo, pre svega, ustanova mora da ima tim za borbu protiv nasilja, taj tim mora dobro da poznaje resurse u školi, da dobro koristi te resurse i da dobro rukovodi celim tim procesom, kako preventivnim radom, tako i interventnim. Preventivnim podrazumeva razne radionice, razne edukacije, razne aktivnosti u školi koje će se događati, podizati nivo svesti dece da ne trpe nasilje. Takođe i interventne mere moraju postojati kada se, znači, dogodi, adekvatno mora da se reaguje kako sa roditeljima, tako sa decom, i svaka intervencija mora da posle toga ima preventivan rad.
Kako objašnjate činjenicu da poslednjih godina, ako ne prednjače, onda su bar u istoj ravni sa dečacima devojčice? Naročito kada govorimo o tom nekom psihološkom nasilju, čini mi se da ga devojčice više, bar prema onome što nailazimo na neke vesti i čitamo po novinama, da devojčice su negde spremnije za tu vrstu maltretiranja.
Pa znate šta, to sad zavisi malo i od sredine, zavisi i od ustanove, zavisi, ne bih ja rekla da je to baš sad to u poslednje vreme tako da je podeljeno. Jednako se to događa sa dečacima i devojčicama. Nekada je to bilo da dečaci više fizički koriste nasilje, devojčice više to neko socijalno i verbalno, ali verujte da to sada, naročito u ovom digitalnom svetu, nije više tako.
Roditelji sve češće pri upisu dece biraju učitelja, učiteljicu, to je neki sad novi trend, ali nova, čini mi se, i druga tema za priču, da pitamo zašto se sad to toliko bira. Vodi se račun o tome koliko je škola bezbedna, koliko deca jesu bezbedna u školi.
Prvo da vam kažem, roditelji, tačno je, dotaći ću vam i to pitanje, biraju učitelja. Lično mislim da to treba da prepuste službi, zato što služba gleda i tip ličnosti deteta i procenjuje i roditelje, procenjuje i učitelja, znači negde, i mora da ravnomerno podeli decu u odeljenja, tako da mislim da to ipak treba da ostane za rad psihopedagoške službe, mada treba imati u vidu i te želje da bi bio mir u kući, odnosno da bi roditelj bio zadovoljan i imao poverenja. Što se, znači, toga tiče. A što se tiče ovog drugog pitanja.
Bezbednosti dece,
bezbednosti u, dece u školi. Znate kako?
Roditelji gledaju na kakvom glasu je škola.
Jeste. Prvo roditelj gleda kako škola reaguje na nasilje, ali roditelj ne gleda i šta sve zakon predviđa. Ja lično mislim da je pre svega roditelju treba da bude bitno da se upozna sa pravilnikom o zabrani nasilja, da zapravo o pravilniku u školi, treba da poznaje dobro rad škole i treba da bude informisan o tome kakvo je stanje u odeljenju kod njegovog deteta. To je bitna informacija. Znate, mi svi imamo kamere, imamo programe, imamo, ali taj neki rad i ta neka usmerenost ka školi i poverenje. Poverenje u školu. To je najbitnije. To je ono o čemu
saradnja
treba.
Saradnja sa nastavnicima i
treba pre svega da sarađuje i treba šta god da vidi, treba pre svega s poverenjem da ide kod razrednog starešine. Razredni starešina je važna osoba, odnosno vaspitač u predškolskoj ustanovi, jako važna osoba, on je s detetom prilično dugo, bar 5-6 sati dnevno, pritom dete vidi kako reaguje u kolektivu i roditelji su te informacije jako bitne i jako je bitno to poverenje u onom smislu da ne bude neko, da ne budemo mi i vi, nego da budemo svi mi
na istom, zadatku,
na istom zadatku u razvoju deteta.
Hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1. Danas sa nama je bila Nevenka Kraguljec, pedagog osnovne škole Filip Filipović, inače iz Pedagoškog društva Srbije. 27 minuta je ostalo do 12 časova. Ovo je šetnja Radio Beograda 1.
My sobriety, more than twist in my sobriety. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Ovoga leta u organizaciji Crvenog krsta Beograda uz pomoć donacija stanovnika glavnog grada oko 150 dece boravilo na oporavku na Mitrovom polju u odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac. Na licu mesta reportažu je snimila Svetlana Mladenović.
Pre neki dan bila sam u odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac na Mitrovom polju, gde u organizaciji Crvenog krsta Beograda i uz pomoć uplata više od 6000 beogradskih porodica borave deca koje roditelji nisu mogli da priušte letovanje. Upoznajem vas sa svojim drugarima. Ja sam Ceca, a oni...
Aleksa,
Bene,
Nikodim,
Gavrilo,
Filip,
Dragan,
Stefan,
Damjan,
Primačica...
Sobarica.
Odmah su primetili spravu u mojoj ruci.
Imaš ti snimač?
Da.
A što sad radite?
Ići ćemo u prodavnicu.
Kako izgleda jedan dan ovde u Mitrovom polju?
Lepo.
Ajde.
Odlično.
A ne odlično, nego da mi opišeš.
Rekord kažem.
Ajde.
Kako da kažem, raspored ili kako?
Pa kaži, da, ujutru kad otvoriš oči, šta se onda dešava?
Ujutru kad se probudimo, prvo operemo zube, to je učiteljica nas budi, pa onda operemo zube i onda malo ostanemo u sobi, pa onda ide doručak. A kada svi doručkujemo, onda, koliko ja znam, još malo ostajemo u sobi i pripremamo se za bazen koliko ja znam, tako?
A ko namješta krevet?
Pa mi, naravno, a sobe se ocenjuju. A ujutru, popodne i uveče pregledaju sobe i dobiju se ocenu od 1 do 5. A onda posle bazena, onda isto još malo ostanemo u sobi, jer u sobi provodimo dosta delova dana. Pa onda idemo na predavanje o Crvenom krstu, pa onda ručamo i onda imamo svoje vreme, koliko ja znam. Pa onda...
Na što trošite to svoje vreme?
Pa ne znam, nakon druženja ili... Ali posle bazena se uvek obavezno kupamo.
Posle bazena se kupate, a šta radite na bazenu?
Pa na bazenu kupam.
A sad idete u neku prodavnicu, šta kupujete?
Pa kupujemo, ne znam, verovatno zgrckali se neke.
Ovo nam je prvi put, tako da ne znam.
Da. Ne znam kako mi izgleda uopšte.
A jer nemate ovde dovoljno hrane? Kakva vam je hrana?
Hrana je super. Hrana je super.
A šta fali onda kad idete u prodavnicu?
Pa ne znam, možda nekome treba, možda neko voli da jede posle ručka ili doručka ili večere. Nešto se pojede slatko, pa onda kupi. Ili je neko prosto gladno.
A popodne kad se malo odmorite posle ručka, šta onda radite?
Pa kad se odmorimo posle ručka, pa odmaramo se koliko ja znam.
Ali imate neku radionicu popodne?
Da, jesam u radionicu.
O čemu?
Pa o Crvenom krstu.
A je bila neka prva pomoć?
Bila
je. Šta ste tamo učili?
Ne, nije.
Nije još bila, aha. A uveče?
A uveče, oni drugi put idemo na bazen u 6 sati, a može i nekad ranije daje, pa onda idemo na večeru, ali kupamo se naravno posle bazena ponovo, pa idemo na večeru, a onda posle večere trebamo da operemo zube i da spavamo. Ali ima, posle večere je diskoteka i onda ima, ne, pošto dvoje deci pa nekad bude rođena, udarali smo pa na pinjatu nakon noći. I tako uveče se, koliko ja znam, izigramo i trčimo, ne, to se ne trčimo, nego izigramo se prosto i popričamo.
A se takmičite u nečemu?
Da, takmičemo se i bilo jedno takmičenje... Takmičenje She's Freeze se zvalo, to je takmičenje u najboljoj frizuri. I naš drugar Damijan je pobedio da ga spomenem, jer to on baš želi.
Aha. A bit će i neki maskerball?
Pa ne znam, to ne
znam. Ajde kaži.
Mi te zaspimo dva ujutru.
To je netačno. To ponekad bude. Kad neko ovdje priča vice.
Svaki dan to radimo, ću ti zinu.
Aha. A kad se ugasi svetlo, onda se priča u vice.
Pa neka priča, ja pokušam da spavam, onda malo.
Ja isto. Kod nas u sobi je uvek smeh.
Do.
Ali zato nas naša draga ospitačica Nataša uvek opominje i onda mi zato.
A ujutru kad je ustajanje, onda ako ste bili budni do dva, onda, kako vas izvuče iz kreveta?
Izvuče.
Sami se budimo još pre kad nas probudi.
Onda dođe kada nam ja. Ako neko budan. Ako neko nije budan.
A i obavezno pre ručka operemo ruke. I posle ručka, večere, doručka, isto paramo ruke.
Jeste svi zdravi, je li bio neko bolestan, evo on kašlja?
Pa to bude ponekad.
Je li to na bazenu bilo?
Ne,
dosta njih, da.
Neki su drhtali.
Da,
neki drhte, neki su plave usne. I...
Na bazenu? Aha, pa je hladna voda?
Pa, hladna je, baš je hladna, baš.
Nešto je dodato u tu vodu, ja mislim.
A je neko ovde naučio da pliva ili znate da...
Pa ja sam još prošle godine.
Ja sam se podsjetio.
Ja sam i isto prošle.
Sam je bolje. Vidite kad ovde.
A bio si isto ovde, jel? Ili na nekom drugom mjestu?
A meni, na drugom mjestu. Ovo meni prvi put.
Prvi put je ovde.
Inače ovo vodi Crveni krst.
Dobro.
O, pa mi to znamo.
Svašta znaju, a mnogo što su i ovde naučili. Nedelja bez brižnosti, druženja, ljubavi i pažnje su nešto što će dugo pamtiti, da bar na kratko izađu iz svakodnevice u kojoj najčešće to nedostaje.
Couldn't
Vraćamo se na Mitrovo polje, odmaralište Crvenog krsta Aleksandrovac uz pomoć naše koleginice Svetlane Mladenović.
Do Mitrovog polja se putuje oko 4 sata, pa smo se tamo obreli baš u vreme ručka.
Prijatno. Ste pojeli čorbu? Šta je s tom čorbom? Nešto slabo ide, a? A? Kakav je ručak? Sve da se pojede, jel da?
Sve mora da se pojede.
Gde smo to došli, saznajemo od upravnika Dragana Đurđevića.
22 km od Vrnjačke banje, 22 km od Aleksandrovca, 22 km od Brusa, u podnožju Goča, u podnožju Željina i u podnožju Kopaonika, na sastavu dve reke, Rasine i Zagrže. Mi smo u centru sveta. Kome demantuje mora da kaže tri druge ove lokacije koje će da se poklope s filmom što sam ja rekao.
Posebno mesto i posebna deca, vaspitačica Lidija Videnović.
Specifično je iz tog razloga što sam primetila da deca iz hraniteljskih porodica su došle sa velikim traumama, što moram non stop da budem sa njima. Treba što više obratiti pažnju da ta trauma se leči na jedan lep način. I ja dosta pažnje posvećam ovoj deci. I ljubav. Prvenstveno ljubav je ovoj deci je preko toga. Da ipak neko voli, znate, i hvaliti njihove postupke.
Petoro vaspitača je uvek sa njima, a tu su i volonteri Bojana i Nikola. Oni organizuju radionice na različite teme. Sad baš uče šta je Crveni krst i koja je njegova misija.
Znamo je sve jasno za ovu organizaciju, pa ćemo proći na
četak. Da, da, nećemo
sve.
Kad iz jedne zemlje pošalju poziv u pomoć njima, oni proslede svim ostalima i onda se oni uključi.
Tako je, bravo.
Malo crtanja.
Evo mi ovde dvojice, pa prosledite se rado.
Malo priče.
Šta biste rekli, šta je humanost? Ta humanost je nekih od osnovnih bazičnih principa Crvenog krsta. I kakav bi onda problem nastao ako bi Crveni krst odlučio, ja ću stavno da pomažem Kinezima. To bi bilo malo, pa malo nepravedno da kažem. Znači, Crveni krst jeste organizacija koja pomaže svima svuda u svetu.
Najviše je meni cilj da im proširim to neko znanje, da nadogradim to neko znanje, ne samo o Crvenom krstu, to je znanje o životu, o znanje o delovanju u nekim situacijama, kako bi oni trebali i najmudrije se postaviti u nekim situacijama u životu. Na kraju zadovoljno izađu odavde, ali i sa dobrom količinom korisnog znanja, praktičnog znanja. Konkretno danas naša doktorka će da isto organizuje jedno predavanje na te zdravstvene teme. Prilično su se združili, zajedno su na radionicama, uveče imaju to neko zajedničko veče, učestvuju u takmičenjima. Ono što ja primećujem da im je drago što su ovde i imamo i neku kutiju želja koje smo mi napravili, baš smo ih čitali, to su različite želje, da li je to želja da dobije nešto materijalno, u smislu da li je to novi telefon, ali sa druge strane imate želja da vas zdravim i postoje tu deca jednostavno koje imaju između osnovu i neke zdravstvene tegobe.
Koja je tvoja želja?
Ista kao njena.
A to je?
Da Martin i Anđela budu za ovih zajedno.
Ja, oni su se ovde zaljubili, a?
Da, juče uče.
Da uvek imam dobrog druga, da pobedim na takmičenju, da se neko zaljubi u mene. Malo para, ali i brzi BMW, da odem u Azerbejdžan i upoznam Ninja. Kutija želja i prozorče u njihovu dušu. Julija Kotal-Jevrić iz Crvenog krsta Beograda.
Oni imaju ovde jednu kutiju želja koja u stvari podrazumeva da u toku dana mogu da i napišu nešto što požela, ako je to moguće da im se ispuni, to se uradi. Ako ne, to negde nama i vaspitačima i volonterima daje do znanja na što treba da obratimo pažnju. Naša aktivnost nam se nije završila time što su oni ovde došli. Ona je tek počela. Naši volonteri, Bojana i Nikola, sve čine da deca i neke nove stvari nauče i o Crvenom krstu i o različitim programima Crvenog krsta i prvoj pomoći, a istovremeno i da učestvuju u večernjem programu, dakle biraju misi mistera, imaju karaoke, she's freeze, imaće maskebal na taj način što će sami napraviti svoje maske. I naravno imaju muziku, diskoteku i priliku da se ovde šetaju na svežem vazduhu, da na neki način zaborave sve ono što im se loše dešava u životu. Svako dete koje ovde došlo, prošlo je pregled lekara pedijatra, iako mi ovde imamo lekara 24 časa, opremamo decu, znači nabavljamo sve to što je neophodno, dajemo sredstva za higijenu, odeću, obuću, školski pribor takođe. I želimo da se ovoj deci brine i dalje.
Ovaj dečji raj je ostvarena želja Jovanke i Milutina Andrejića. Nisu imali svoju decu, ali su prigrlili svu ostalu i 1968. započeli izgradnju odmarališta.
Tad nije postojao bazen 68. nego su se kupala deca na Rasini, na reci, ovom, pa se tu napravi zaboj, pa se tu napravi vir, pa se tu deca kupaju. Ali kad su ovde zimi čuli da krekeću žabe, onda su shvatili da ovde imate neke tople vode i da isparava topla voda 24 stepena i u tom kontekstu su oni počeli da grade opština i tadašnji Crveni krst da razmišljaju o bušenju izvora tople vode.
Bravo.
Boravak na Mitrovom polju jeste oporavak u pravom smislu reči. Koliko vazduh, voda i hrana poboljšavaju njihovu kondiciju, toliko pažnja kojim se posvećuje blaži tegobe u kojima odrastaju. Vasilije iz Grodske ima 9 godina, sabira utiske.
Mnogo mi se sviđa i želeo bi svakome da dođe ovdje zato što je prelepo. Meni se najviše sviđa bazen i društvo.
A jesi ti human?
Da, pomože.
A kako si to?
Na primjer, kad je autobus se, kad idem kod babi i dede, ustane starijem čovek, do prodavnice i tako to.
6270 beogradskih domaćinstava pomoglo je svojim uplatama da 150 dece ima letovanje kakvo roditelji nisu mogli da im priušte. Pre toga još 100 beogradskih mališana boravilo je u odmaralištu Crvenog krsta u Baošićima. Akcija Pokažimo im šta znači ljubav traje i dalje. Novac ubačen u kasice Crvenog krsta u poštama i supermarketima biće poklonjen Nurdoru za njihov kamp dobre nade u kome borave deca superheroji koja se trude da pobede rak.
Pre prethodnim minutima slušali ste reportažu koleginice Svetlane Mladenović zabeleženu na Mitrovom polju od odmaralištu Crvenog krsta Aleksandrovac, u kome je, čuli ste, od tokom leta oko 150 dece boravilo na oporavku. A mi ovom reportažom i ovom pričom završavamo i prepodnevni program Radio Beograda, našu šetnju. Ono što sledi jesu podnevne vesti, a onda od 12:15 magazin U ovom trenutku. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i ne nervirajte se mnogo zbog kiše, jeste rain ili kiša danas, od sutra već poboljšanje vremena. Čućemo se.